tere taas, head kuulajad! Täna räägib pastor Aare Kimmel Jaakobi lahkumisest Haaranist ning sellest, mis juhtub tema teekonnal tagasi isa koju. Tänapäeva ühiskonnas, kus valitseb religioonide küllus, on levinud aru saam, et ei ole vahet, millist jumalat me teenime. Kuid saate käigus selgub, et see siiski ei ole ebaoluline, millist jumalat me austame. Saate lõpus aga räägib Eesti evangeelse luterliku kiriku missioni keskuse missioni sekretär Piret Riim missioni ajaloost, tutvustades rohkem kui sajandi vanust jutluste kogu elupuu, milles Audru õpetaja Holst teeb üleskutse suure missioni käsu paremaks täitmiseks.
Jaakobi elust on kulunud paarkümmend aastat teenides onu Laabanit, kes püüdis teda igati võimalikult kasulikult ära kasutada. Lõpuks hakkas tal siiski mõõt täis saama. Ta oli tüdinud Laabani omakasupüüdlikkusest ja tahtis alustada oma elu. Tal oli ju isegi juba 12 last. Aga lõplik otsus lahkuda sündis ikkagi alles siis, kui Jumal ise talle ilmus ja keskis tal minna tagasi tõotatud maale. Lahkumine ise oli aga sedavõrd hell ja problemaatiline teema, et Jaakob pidas targemaks sellest oma äiale üldse mitte rääkidagi. Kes teab, mis viimane jälle välja mõtleb selleks, et teda kinni hoida. Nii on Jaakobi lahkumine Haaranist üsna sarnane sellele, kuidas ta kord varem lahkus oma kodund põgenedes Eesavi viha eest. Loen esimesest Moosese raamatust 31. peatükist salmid 17-19. Ja Jaakob võttis kätte, tõstis oma lapsed ja naised kaamelite selga ja saatis teele kogu oma karja ja kõik oma varanduse, mis ta oli kogunud. Oma karjavaranduse, mis ta Mesopotaamias oli soetanud, et minna oma isa Iisaki juurde Kaananimaale. Aga Laaban oli läinud lambaid niitma ja Raahel varastas oma isa teeravikujud. Jaakob lahkus salaja. Aga erinevalt lahkumisest Beersebast paarkümmend aastat tagasi on tal seekord suur varandus ja ta valmistub oma reisile korralikult. Ta võtab kaasa kogu oma varanduse, nii karja kui ka teenijad ja kaamelid. Tähelepanu äratab ja üllatab aga Raaheli tegevus. Minnes varastab ta oma isa teeravikujud, see tähendab, ta võtab kaasa oma kodujumalad. Kõigepealt näeme sellest, et Laabani kodus teeniti ebajumalaid. Seal ei tuntud seda jumalat, keda tundis Jaakob või igatahes vähemalt ei teenitud teda. Sellepärast polnud Laabani koduga sooduskeskkond Jaakobi laste üleskasvatamiseks. Aga kõige omapärasem kõige selle juures on siiski Raaheli tegu. Miks oli tal vaja oma isa jumalaid kaasa võtta? Kõigepealt võib muidugi pakkuda vastuseks, et Raahel oli nende jumalatega ikkagi lapsest saadik harjunud ega tahtnud minna teele ilma selle julgestuseta, mida need jumalad talle pakkusid. Aga siiski, kas oli pea põhjus ikka selles? Pisut varem olid ju Jaakobi naised olnud valmis kuulama seda jumalat, kes oli ilmunud Jaakobile. Tegelikult oli Raahelil tõenäoliselt hoopis teine põhjus, miks ta jumala kujud varastas. Nendel aladel, kus omal ajal elas ka Laaban, on tehtud tähelepanuväärseid arheoloogilisi avastusi. Näiteks on teada, et 1500 aastat enne Kristust oli nendel aladel Mitannia kuningriik. Ühel Irkuki lähedal toimunud väljakaevamisel leiti dokumente, mis sisaldasid selle kuningriigi seadusi. Neis seadustes oli juttu ka jumala kujudest. Dokumentidest selgus, et isikul, kelle valduses olid jumala kujud, oli pärimisõigus. Ja nüüd meenutame, et kui Jaakob rääkis oma naistele plaanist Haaranist lahkuda, vastasid nad, nagu nägime 31. peatüki salmides 14-16. Loen selle seekord soomekeelse tõlke järgi. Meil ei ole oma isa juures enam mingit pärandit järel. Ta kohtles meid nagu orje, sest ta müüs meid ja sõi ise pealegi ära selle hinna, mis ta meie eest sai. Kogu see varandus, mille Jumal on meie isalt ära võtnud, kuulub meile ja meie lastele. Kui mõni sajand hiljem leitud pärimisseadused, mis väljakaevamistel on leitud, kehtisid juba Laabani ajal, siis on Raaheli tegu hoopis lihtsam mõista. Ta tahtis kindlustada pärandit ka oma lastele, kellelt Laaban oli selle oma ahnusega riisunud. Ja samuti mõistame hoopis paremini, miks Laaban oma jumala kujusid hiljem nii innukalt otsib. Kui ettevalmistused on tehtud, läheb Jaakob koos oma pere ja varandusega teele. Loen esimese Moosese raamatu 31. peatükist salmid 20 ja 21. Jaakob kasutas süürlase Laabani teadmatust ega andnud temale märku, et ta põgeneb. Nõnda ta siis põgenes koos kõigega, mis tal oli, võttis kätte ja läks üle jõe ning siirdus Gileadi mäestiku poole. Jaakob valis hoolikalt aja, millal teele minna. Ta ootas hetke, mil Laaban oli piisavalt kaugel oma karjade juures ja läks siis kiiresti liikvele, ilma et ta oleks varem oma plaanidest rääkinud. Ta liikus lõuna poole, kasutades üht tolleaegset suurimat maanteed. Hiljem hakkasid antiika ja roomlased kutsuma seda teed mereteeks, sest üks selle tee haru viib piki Vahemere idarannikut Egiptusesse. Damaskuse läheduses hargneb sellest teest teine haru, mis viib läbi Jordani jõest idapool asuvate Moabi ja Eedomi mäestike Punase mere ja Akaba lahe äärde. See tee lõpeb umbes seal, kus praegu on tänapäevase Jordaania riigi võib-olla kõige tuntum kuurort, Akaba. Seda meretee idapoolset haru hakate nimetama kuningateeks. Just seda teed kasutabki nüüd Jaakob asudes teele tõotatud maale. Loen 31. peatükist salmid 22 ja 23. Aga kolmandal päeval anti Laabanile teada, et Jaakob oli põgenenud. Tema võttis siis enesega kaasa oma suguvennad ja ajas teda taga 7 päeva teekonda ning jõudis Gileadi mäestikus temale järele. Laaban saab teada Jaakobi reetlikust lahkumisest ja loomulikult ei rõõmustada selle üle. Tagaajamine lõpeb Gileadi mägedes. Jaakobil on kulunud selle teekonna läbimiseks umbes 10 päeva ja läbinud on ta selle aja jooksul umbes 600 kilometrit. Jaakob oli tõesti kiirustanud. Ta oli juba ette arvanud, et teda hakatakse taga ajama. Tagaajajad olidki kiiremad ja said ta lõpuks kätte. Ja Jaakobil oleks ilmselt halvasti läinud, kui jällegi Jumal ei oleks vahele seganud. Loen 24. salmi. Kuid Jumal tuli süürlase Laabani juurde öösel unes ja ütles temale, hoia, et sa Jaakobile ei ütle headega halba. See oli hoiatus, et Laaban peab hoiduma vägivallast. Vaata, et sa talle midagi ei tee, ütleksime me tänapäeval. Ja seda hoiatust Laaban kuulas. Loen 25. salmi. Kui Laaban Jaakobile järele jõudis, oli Jaakob mäestikus telgi üles löönud. Ja Laabangi suguvendadega lõi telgi üles Gileadi mäestikku. Laaban oli Jaakobit kättemaksu himuliselt taga ajanud, aga nüüd otsustas ta, võib-olla Jumalalt saadud hoiatuse tõttu, siiski alustada suhteliselt rahulikult. Loen salmid 26 ja 27. Ja Laaban ütles Jaakobile, mis sa oled teinud? Sa kasutasid mu teadmatust ja viisid ära mu tütred, nagu oleksid nad olnud mõõga abil vangistatud. Miks sa põgenesid salaja ja varksel viisil ega teatanud mulle, et oleksin saanud sind rõõmsasti ära saata laulude, trummi ja kandlega? Ka siin näeme, et Laaban on ikka ehtne Laaban. Ta teeb näo, nagu oleks kogu probleem olnud ainult selles, et hüvasti jätu pidu jäi pidamata. Selles teeb ta Jaakobi süüdlaseks. Ja salmidest 28 ning 29 näeme, et ta kõneleb, nagu oleks tegemist päris õilsa heategijaga. Sa ei lasknud mind suudelda oma poegi ja tütreid, sa oled nüüd talitanud mõistmatult. Mul oleks meelevald teha teile kurja, aga teie isa Jumal rääkis minuga eile öösel öeldes, hoia, et sa Jaakobile ei ütle headega halba. Vist pool kogemata tunnistab Laaban tegelikult isegi, et tal oli mõttes midagi hoopis muud kui ainult noomitusjutlus. Aga alles salmis 30 tuleb peamine süüdistus. Nüüd sa oled küll läinud oma teed, sellepärast et sa igatsesid nii väga oma isakoja järele. Aga mispärast sa varastasid mu jumalad? Tõenäoliselt on just siin suurim põhjus, miks Laaban nii vihane oli ja Jaakobit tagaajas. Ta oli jäänud ilma oma jumalakujudest, oma pärimisõiguse tagatisest. Tegemist oli suurte summadega. Pole teada, kas Laaban neid jumaleid kummardades neile ka otseselt ohverdas. Küll aga võime näha, et täie südamega teenis ta kõike seda, mida need jumalekujud esindasid. Rikkust, varandust ja võimu. Need samad kuuluvad tähtsaimate jumalate hulka ka tänapäeval. Ja inimesel läheb väga halvasti, kui keegi neid tema jumalaid tänapäeva keeles väärtusi puutub või need temalt riisub. Enamik inimesi on valmis tegema ükskõik mida, et need jälle tagasi saada. Kes on nende jumalate teenimisele andunud, need ei hooli teiste inimeste õigustest ega isegi elust. Loomulikult on tegemist ebajumalatega, mitte tõelise jumalaga nagu ka Laabani puhul. Neid jumalaid peab inimene ise kaitsma. See on tegelikult naeruväärne, aga nii see tõesti on. Need jumalad esindavad inimese jaoks tõesti suuri ja tähtsaid väärtusi. Elav jumalaga ei vaja inimeste kaitset, vaid ta kaitseb ise oma rahvast. Seda märkas ka Laaban, kui ta jõudis järele oma kaotatud jumalatele. Tõeline ja elav jumal kaitses Jaakobit, keda tema taga ajas. Nii võime teha järelduse, et ei ole siiski ükskõik, milliseid jumalaid inimene teenib. Kõik jumalad ei ole võrdsed ja kõigi jumalate teenimine ei vii samasuguste tulemusteni. Ebajumalate kummardamise tulemus on lõppude lõpuks lootusetus ja surm, taeva ja maa jumal aga annab oma teenijatele elu, millel lõppu ei olegi. Jaakobi vastust näeme salmides 31 ja 32. Ja Jaakob vastas ning ütles Laabanile, sellepärast, et ma kartsin, sest ma mõtlesin, et sa röövid minult oma tütred. See, kelle juurest sa leiad oma jumalad, ärgu jäägu elama. Meie suguvendade ees otsi läbi, mis mul kaasas on, ja võta ära, mis on sinu. Aga Jaakob ei teadnud, et Raahel oli need varastanud. Jaakob saab aru, miks jumalakujude varastamine on Laabanit vihastanud, ja nii annab ta talle loa oma laager läbi otsida. Jaakob ei teadnud, et seda tehes riskis ta oma kõige armsama naisega. Mis oleks Jaakob teinud, kui Raaheli vargus oleks välja tulnud? Loen salmid 33-35. Ja Laaban läks Jaakobi telki ja Lea telki ja mõlema teenija telki, aga ei leidnud midagi. Ja Lea telgist välja tulnud läks ta Raaheli telki. Kuid Raahel oli võtnud teeravid ja oli pannud need kaameli sadule tasku ning istus ise nende peal. Ja Laaban kompas läbi kogu telgi, aga ei leidnud midagi. Ja Raahel ütles oma isale, ärgu süttigu viha mu isanda silmis, et ma ei saa su ees üles tõusta, sest mul on naiste asjad. Nõnda ta otsis läbi, aga teeraveid ta ei leidnud. Laaban oli arvanud, et kindlasti on üks tema tütardest võtnud tema jumalakujud. Keegi muu kui sugulane ei saagi ju pärandile pretendeerida. Aga Laabanil ei õnnestu oma jumalaid leida, sest Raahel pole mitte asjatult oma isa tütar. Seepeale Jaakob vihastub ja valab Laabanile välja kogu oma 20 aasta jooksul kogunenud kibeduse. Nüüd ütleb ta Laabanile välja kõik, mis tal seni sulase seisuse tõttu on ütlemata jäänud. Loen salmid 36-42. Siis Jaakob vihastus ja riidles Laabaniga. Ja Jaakob kostis ning ütles Laabanile, milles seisneb mu üleastumine? Mis on mu patt, et oled mind nii tulisi jalu taga ajanud? Kuna sa oled läbi otsinud kogu mu kraami, siis missuguse oma koja riista oled sa leidnud? Pane siia minu suguvendade ja oma suguvendade ette, et nad võiksid õigust mõista meie mõlema vahel. Ma olin sinu juures 20 aastat. Su lambad ja kitsed ei heitnud loodet ja jäärasid su karjast ma ei söönud. Murtud ma sulle ei toonud, ma pidin selle hüvitama. Sa nõudsid minult nii hästi päeval kui öösel varastatud. Päeval piinas mind palavus ja öösel külm ja uni põgenes mu silmist. Nüüd olen ma olnud su kojas 20 aastat. 14 aastat ma teenisin sind su kahe tütre pärast ja 6 aastat lammaste ja kitsede pärast ja sa muutsid mu palka 10 korda. Kui minuga ei oleks olnud mu isa jumal, Abrahami jumal, Iisaki kartus, siis oleksid sa mind nüüd tühje käsi ära saatnud. Jumal on näinud mu häda ja mu kätevaeva ja on eile öösel teinud otsuse. Jaakobi sõnu kuuldes tekib tema vastu kaastunne. Ja ometi on ta tegelikult lõiganud üksnes seda, mida ta ise on varem külvanud. Varem kodus olles ei tahtnud ta oodata Jumala tahte täitumist, vaid hakkas oma asju ise korraldama. Selle tagajärjel ta sinna elukooli sattuski. Nüüd on ta pidanud 20 aastat vaikselt Laabani sõna kuulama. Kui algul pettis Jaakob oma isa, siis hiljem pettis tema äia papa teda. Jaakob oli noorem vend, aga kavaluse ja pettusega oli ta omandanud vanema venna õigused. Kui ta ise tahtis saada naiseks Laabani nooremat tütart, anti talle pettuse teel vanem. Omal ajal oli ta nõustunud petma oma isa, lastes oma kätte ja kaela ümber mähkida kitsenahku. Hiljem petsid ta oma lapsed teda samuti kitse abil. Nad tapsid kitse, kastsid Joosepi kuue selle vere sisse ja ütlesid Jaakobile, et metsloom on tema poja ära söönud. Jaakob pettis oma isa, öeldes, et ta on tema lemmikpoeg ja teda ennast peteti samuti tema lemmikpoja Joosepi suhtes. Nii on üsna vapustav jälgida, kuidas toimib külvi ja lõikuse seadus. Mitte asjata ei öelnud Jeesus, mida inimene iial külvab, seda ta ka lõikab. Ei maksa arvata, et teatud inimeste või olukordade puhul tehakse selles seaduses erandeid. Enesepettusega tegeleb see, kes arvab, et kui tal on piisavalt raha või võimu, siis õnnestub tal selle seaduse toimet vältida. Küsimus võib olla ainult selles, millal lõikuse aeg kätte jõuab. Aga loen 31. peatükist salmid 43 ja 44. Siis Laaban kostis ja ütles Jaakobile, tütred on minu tütred ja pojad on minu pojad ja kari on minu kari ja kõik, mis sa näed, on minu. Aga mida ma saaksin praegu teha oma tütarde heaks või nende poegade heaks, keda nad on ilmale toonud? Aga tule nüüd, tehkem leping, mina ja sina, ja see olgu tunnistajaks minu ja sinu vahel. Ime küll, kuidas Laaban siin oma mõtteviisi paljastab. Tema meelest kuulub see kõik temale, mis Jaakob nüüd on kaasa võtnud. Ilmselt hindas Jaakob olukorda õigesti, kui ta arvas, et Laabani juurest ei saa tulema teisiti kui põgenedes. Nüüd pole Laabanil enam muud võimalust kui olukorraga leppida ja püüda sellest võtta veel, mis võtta annab. Ta teeb ettepaneku sõlmida rahuleping, millega Jaakob ka nõustub. Lepingu tunnistajaks ja kinnitajaks saab kivi, mis sümboliseerib igavikku. Loen salmid 45-47. Siis Jaakob võttis ühe kivi ja pani sambaks püsti. Ja Jaakob ütles oma suguvendadele, korjake kive. Ja need võtsid kive ning kuhjesid kivikangru. Ja nad sõid seal kivikangru peal. Ja Laaban pani sellele nimeks Jeegar Sahaduuta. Jaakob aga nimetas selle Galeediks. Laaban annab kivikangrule arameakeelse nime ja Jaakob heebreakeelse. Mõlemad on tõlkes tunnistuskivikangur. Peale selle meenutab heebreakeelne sõna Galeed kohanime Gilead, kus kõik see toimus. Nii on kivikangur sõlmitud lepingu igaveseks tunnistajaks. Aga lepingu sisust räägivad järgmised salmid, 48-54. Ja Laaban ütles, see kivikangur olgu täna tunnistajaks minu ja sinu vahel. Seepärast ta pani sellele nimeks Galeed ja Mispa, sest ta ütles, Issand valvab minu ja sinu vahel, kui me teine teist enam ei näe. Kui sa kohtled mu tütreid halvasti või võtad mu tütarde kõrvale teisi naisi, ilma et ükski inimene oleks meie juures, vaata, siis on Jumal ometi tunnistajaks minu ja sinu vahel. Siis ütles Laaban Jaakobile, vaata see kivikangur ja vaata see sammas, mille ma püstitasin enese ja sinu vahele. See kivikangur olgu tunnistajaks, samuti olgu see sammas tunnistajaks, et mina ei tohi tulla sellest kivikangrust mööda sinu juurde, ja et sina ei tohi tulla sellest kivikangrust ja sambast mööda minu juurde kurja tegema. Abrahami Jumal ja Nahori Jumal, nende vanemate Jumal, see mõistku kohut meie vahel. Ja Jaakob vandus oma isa Isaki kartuse juures. Ja Jaakob ohverdas mäe peal tapaohvri ning kutsus oma suguvennad leiba võtma. Ja nad võtsid leiba ning jäid ööseks mäele. Nimi Mispa on tõlkes vaatluspaik. Kivikangur on igaveseks tunnistajaks, et mehed tõotavad edaspidi austada teine teise õigusi. Leping tegi Jaakobile kohustuseks hoolitseda Laabani tütarde eest ka pärast seda, kui Laaban läheb koju tagasi. Lepingu tunnistajaks kutsuti Jumal. Ja Jumala nimel tehtud lepingut ei riku ükski inimene, kes Jumalat kardab ja armastab. Seetõttu võis Laaban minna koju tagasi rahuliku südamega. Ta teadis, et Jaakob kardab Jumalat. Enne lahkumist veel söödi ühes koos. Söömisel on siin sama tähendus, mis täpil ii tähe peal. Veel tänapäevalgi on Iisraelis komme, et kui inimesed on omavahel tülitsenud ja seejärel ära leppinud, siis nad otse kui pitseerivad lepituse süües ühes koos. Sellega seoses võime ka mõelda, mida see tegelikult tähendab, kui Jeesus sõi koos patustega või see, kui ta ütleb ilmutusraamatus, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb minu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Pilt Laabanist ja Jaakobist on tegelikult ääretult eluline pilt. Just nii viisi toimib tegelikult suurem osa elust inimühiskonnas. Püütakse üksteist võimalikult hästi ära kasutada ja teine teise arvel kasu lõigata. Seda isegi juhul, kui usutakse Jumalasse või Jumalatesse, nagu uskusid nii Jaakob kui ka Laaban. Aga just sellises keskkonnas elades on kutsunud Jumal meid järgima Jeesust Kristust ja saama ühtlasi tema sarnaseks. Et see kiiremini ja tõhusamalt läheks, selleks soovitab Jeesus Kristus mäejutluses mitte kaitsta oma õigusi, vaid pigem olla kurjale järeleandlik. Inimlikult võib see tunduda arutu ja võimatu. Aga me ei tohiks siiski unustada ühte asja, seda, et on tõesti olemas ka Jumal, kes kõike näeb ja teab. Ja tema võib korraldada ka niisugused olukorrad, mis inimlikult võttes on täiesti võimatud. Isegi Jaakobi ja Laabani taolised tegelased võivad jõuda lepituseni Jumala nime juures. Jumal teab, kus me elame. Tema tunneb kõiki meie olukordi ja kaasinimesi. On võimalik, et mõni meist peab kannatama oma enda organiseeritud elukoolis. Veel sagedamini juhtub seda, et inimesed kannatavad teiste pärast. Ometi näeb tõeline elav Jumal kõike ja oskab meid õigel ning vajalikul hetkel ka tõhusalt aidata. Olgu see teadmine meile julgustuseks ja kinnituseks.
Suur tänu pastor Aare Kimmerile. Nüüd aga saab sõna Piret Riim, kes räägib meile killukese missioni ajaloost.
Rohkem kui sajandi vanuses jutluste kogus elupuu, manitseb Audru õpetaja Holst. Meie seas on missionitööst osa võtmine küll alles väga pisukene. Siiski rõõmustame, et meie maa evangeeliumi kogudus seda issanda käsku mitte ei ole ära unustanud. Ometi on meie kohus seda veel paremini täita. Mitmed arvavad, et see üksi raha andmise läbi võib sündida. Ehk, kui raha ei ole, siis öeldakse kerge meelega, eest palve läbi. Meie meelepärast ei ole need arvamised sellepärast mitte, et anded ja palved külmad on, kui meie seda asja ennast ei tunne ega armasta. Sellepärast on meie kohus seda tööd tundma õppida. See sünnib, kui meie usinasti osa võtame missiooni tundidest ja tundma õpime raamatuid, mis meile sellest tööst teada annavad. Sellepärast lugege missiooni sõnumeid samasuguse hoolega nagu sõja ajal sõja sõnumeid, sest missiooni töö on ju sõda pimeduse vürsti vastu. Üksi siis, kui seda tööd tunneme, teame ka, mis eest palume. Meie ei loe palved kogunisti odavate häda abinõude hulka, mida iga üks ehk kergesti võib pruukida, kelle raha ei ole. Võib ju ainult nende poolt õiget eest palvet loota, kes üle üldse igapäev palves elavad, ja ka nende palved on nõrgad, kui neil kindlad sihti ei ole. Sellepärast peab ka meie ülim mure olema, et meie seast võiksid tublid töötegijad missiooni põllule minna. Et nende välja saatmiseks muidugi raha abi vaja on, sest et muidu paganate maal ühtegi kirikutega kooli ei või ehitada, peame meie ka nii palju rahalikku abi andma, et töö mitte selle puudusel takistatud ei saa. Aga peaasjaks jääb, et meie ise tõsised risti inimesed oleme, kes alati valmis on selle eest oma elu andma, kes ise meie eest elu andis. Üksi see, kes täit südant issandale on ohverdanud, kõlbab missiooni tööle. Ja üksi see oskab ka paluda ja anda. Aidaku issand meil niisuguseks ikka enam ja enam saada.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.
Say on.